Părinte al luminilor, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne înfățișăm înaintea Ta și îți mulțumim în după masa aceasta în numele Domnului Isus pentru toate lucrurile bune care ni le-ai dat și pentru toate binecuvântările de care ne-ai făcut parte în zilele din săptămâna aceasta. Îți mulțumim pentru harul Tău care se reînnoiește față de noi și pentru bunătățile Tale care nu s-au sfârșit. Mulțumim pentru mântuirea care ne-ai dat-o în dar și mulțumim pentru păstrarea noastră în harul Tău. Mulțumim pentru călăuzirea care ne-o acorzi prin Duhul Sfânt. Mulțumim pentru Scriptură și îți mulțumim, Doamne, mult de tot pentru oportunitatea rugăciunii. Dacă toate lucrurile bune se încep cu rugăciune, Te rugăm, Doamne, acum, în seara aceasta, pentru că vrem să ne închinăm Ție și vrem să ascultăm cuvântul Tău, privește spre inima noastră, deschide-ne-o, încurajează-ne la rugăciune. Amin. Și pentru că ne-ai promis că Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunile noastre și ne învață să ne rugăm, învață-ne pe toți să ne rugăm nu numai aici, ci și în casele noastre.
Amin.
Binecuvintează copiii noștri și învață lecția rugăciunii, binecuvintează tinerii și familiile, biserica. Amin. Și oamenii din societate, prin rugăciune să declarăm că depindem de Tine. Fie dar ca timpul care îl avem înaintea noastră să fie susținut de Tine și să fim încurajați în trăirea de credință și zidit sufletește, trăind spre onoarea Celui ce este Dumnezeu nostru veșnic. Amin.
Amin.
Iubiți prieteni, ascultători cuvântului, dorim să continuăm împărtășia noastră din după masa aceasta, în meditația noastră, să învățăm să ne rugăm. În fiecare ocazie care o avem vinerea seara, să fim împreună, după ce am învățat, după ce am analizat, după ce am aprofundat ce este rugăciunea, cum trebuie să ne rugăm, câte feluri de rugăciuni sunt, am încercat să luăm pentru noi exemple practice de rugăciune a oamenilor din Biblie, a credincioșilor care, prin harul lui Dumnezeu, au știut să înalțe spre Domnul ruga lor. În după masa aceasta, continuăm cu setul de rugăciuni din Vechiul Testament. Și avem o parte din rugăciunea lui Ezechia. Ezechia a fost unul din împărații evlavioși ai lui Iuda. Știți că s-a dezbinat împărăția lui Israel, era împărăția lui Israel și împărăția lui Iuda. Și despre omul acesta găsim scris în 2 Împărați, capitolul 18, de la versetul 3 înainte. El, Ezechia, împăratul, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele, a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Ce a ajuns un obiect, ce a ajuns șarpele care era înălțat în pustie, obiect de cult, un loc, un idol la care ei se închinau, și Ezechia și-a permis să-l ardă pe acest nehuștan, așa îi spuneau ei. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul, și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. O viață la superlativ din punct de vedere evlavios. Dar, dragii mei, și cei evlavioși și cei ce fac ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu și cei care curăță răul din viața lor, din casa lor și contribuie la purificarea și la înlăturarea păcatului și cei care se încred în Domnul și se alipesc cu toată inima de Domnul, cei care păzesc poruncile Domnului și cei care trăiesc cu Domnul, ajung să treacă prin suferință și au dușmani, au inamici. Dacă îngăduie dușmani în viața credinciosului, Dumnezeu are scop să ne umilească. În același timp, poate prin ei să ne disciplineze, e nuiaua lui Dumnezeu, dar în același timp, cred, cel mai mult, prin adversari, prin cei care ne vor răul, Dumnezeu vrea să ne învețe să ne rugăm. Ai un coleg rău de servici, ai un vecin care îți produce neplăceri, ai pe cineva în casă care îți produce durere, ai un copil care nu te ascultă, e cineva care îți produce durere, Dumnezeu vrea să te umilească, să te disciplineze și în același timp, da, prin asemenea situații și multe altele, Domnul vrea să ne învețe. Ezechia, împăratul, trece prin câteva crize majore în viață. De altfel, fiecare dintre noi ajungem să trecem prin diferite crize, prin perioade de tensiune, prin perioade de tulburare, de încercare, perioade în viața noastră când, spunem, acum trec printr-un moment mai critic, printr-o depresie, poate, printr-un zbucium, ce sunt decisive pentru viață, pentru viața noastră, cum a fost și pentru situația lui Ezechia. Vă prezint aici câteva și cum a procedat. Primul moment de criză majoră și de acțiune majoră în viața lui a fost că a curățit idolii lui său, împăratul Ahaz. Dacă deschidem în a doua carte a cronicilor, capitolul 28, versetul 24 și versetul 25, găsim scris că Ahaz, tatălui, când era împărat, a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. Atât de apostat a fost împăratul acesta, tatăl lui Ezechia. A închis ușa casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului și a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda ca să aducă tămâie altor Dumnezei și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Așa a făcut tatăl lui Ezechia, Ahaz. Dar găsim în un împărat, capitolul 18 aici, în versetul 4, în doi împărați, a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă. Cetatele său a stricat, el a refăcut. Tatăl său a condus poporul la apostazie, el a căutat să-i apropie pe oameni de Dumnezeu. Reforma de pe vremea lui Ezechia a rămas marcantă în istoria poporului lui Dumnezeu. O a doua criză este invazia lui Sanherib, împăratul Asiriei, despre care am citit aici. El, în asemenea împrejurare, se roagă și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. În istoria lui apare o a treia criză mare, o suferință, o boală. Nu știm exact de ce a suferit. Dar în doi împărați, capitolul 20, găsim că era așa de bolnav și Biblia spune aici, era bolnav pe moarte și Isaia a venit și i-a spus, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, ca ai să mori. Și în împrejurarea aceasta el se umilește, vine în rugăciune înaintea Domnului și Domnul îi prelungește viața. Urmează o a patra criză din viața lui și un al patrulea moment important din viața lui Ezechia, criza prosperității. În doi împărați, capitolul 20, când era pace și liniște, după ce a făcut curățire în națiune, după ce a scăpat de armata lui Sanherib, după ce a scăpat de boală, Dumnezeu l-a binecuvântat, era destul de bogat, Și dacă priviți în 2 Împărați, capitolul 20, de la versetul 12 înainte, în Biblie dumneavoastră apare ideea fudulia lui Ezechia. Se face bine și au venit la el niște vizitatori din Babilon și au început să-l felicite și să-l gratuleze pentru că s-a însănătoșit. Ezechia a ascultat pe sol, le-a arătat lucrurile de acolo, a început să se fălească cu bogățiile lui, cu visteriile lui, cu averile lui. Îngânfarea, mândria, aroganța, la criza aceasta, la examenul acesta, la testul prosperității, Ezechia cade. Sunt mulți care în momentele grele ale vieții lor, atunci când sunt înconjurați de dușmani, vin la Dumnezeu. La începutul domniei a fost un om activ din punct de vedere spiritual, cum de altfel mulți pocăiți sunt pocăiți la început în dragostea dintâi, dar după aceea o lasă mai încet. Când suntem bolnavi, strigăm la Domnul ca Ezechia și Ezechia s-a rugat cu lacrimi și Domnul l-a ascultat. Și când totul a fost pace și liniște, a început să se mândrească. Când a fost în stare bună și fericită și înfloritoare și în bunăstare și în belșug și în progres, Ezechia l-a uitat pe Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți, spune Biblia, Dumnezeu le dă har. Avea o rugăciune frumoasă, un înțelept de pe vremea lui Solomon, augur, și aș vrea să vă citesc în Proverbe, capitolul 30. Ar trebui să mai citim textul acesta și să ne mai rugăm lui Dumnezeu în privința aceasta ca omul acesta. Ascultați ce se roagă el de la versetul 7. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lapă de tine și să zic cine este Domnul. Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau un deșert numele Dumnezeului meu. Astăzi, în zilele noastre, mulți cad la acest test. Când le merge bine, îl uite pe Dumnezeu. Așa a făcut Ezechia. Dar, dragii mei, eu mă voi opri la rugăciunea lui Ezechia în momentele de criză. E reformator, e viteaz, dar e om al rugăciunii. Sanherib, împăratul Asirii, atacă cetățile lui Iuda și pentru un moment are o ezitare. N-aș vrea să vă plictisesc cu istoria, dar atunci vom înțelege mai bine contextul rugăciunii lui Ezechia. În capitolul 18, de la versetul 13, găsim că în al 14-lea an al împăratului Ezechia, după ce lucrurile a fost liniștite, după ce a făcut curățire, după ce viața spirituală a fost adusă la cotele cele mai înalte, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a tuit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda, a pus stăpânire pe ele și Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei: am greșit, depărtează-te de la mine, ce vei pune asupra mea voi purta. Și împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, 300 de talanți de argint, 30 de talanți de aur, și Ezechia n-avea atâta de mult aur și argint și a dat tot argintul care se afla în casa lui Dumnezeu. A luat din visteria casei lui Dumnezeu și n-a ajuns nici asta. Și atunci Ezechia a dat împăratului Asiriei aurul cu care a acoperit ușile și ușorii templului. Și lucrurile s-au liniștit. Dar, dragii mei, vă rog să mă ascultați cu atenție. Ezechia a cedat, a negociat cu dușmanul, dar niciodată dușmanul nu este mulțumit. Când cedezi puțin, când ajungi să plătești puțin bir vrăjmașului, când te îndoiești, când nu rămâi ferm, dușmanul vine și atacă din nou. El înțelege că nu trebuia să cedeze în dificultate. Sanherib nu este mulțumit cu cetățile și nici cu aurul care l-a primit, nici cu argintul, ci acum vrea Ierusalimul, cetatea lui Dumnezeu, centrul. când renunțăm la valorile casei lui Dumnezeu, și vă rog să rețineți, a luat din visteria casei Domnului și a dat vrăjmașului și a luat aurul și argintul care împodobea casa lui Dumnezeu și l-a dat dușmanului, când a renunțat la valorile casei lui Dumnezeu, la aurul și la podoabele sfinte, dușmanul vrea ceva mai mult. Și repet încă o dată pentru tineri și vârstnici, când cedem la valorile lui Dumnezeu puțin, mâine dușmanul va veni să ia și mai mult. Și aici împăratul, în contextul acesta, pentru că spune, eu nu dau cetatea Ierusalimului, și au fost împresurat, el îi trimite o scrisoare de amenințare și de aici începe contextul mesajului din după masa aceasta. Amenințarea vrăjmașului care îl face pe Ezechia să se roage. Această amenințare și scrisoarea, n-am citit-o, citiți-o acasă, viza pierderea împărăției. Sanherib își arată intenția de a-i face rău, de a-l intimida, de a-l înfricoșa, de a-l îngrozi, și chiar Ezechia spune în versetul 3 din textul care l-am citit, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară. Ce va face el acum dacă nu mai e rege? E o problemă. Al doilea lucru. Sanherib îl amenință cu robia și cu moartea. Avea motive să se teamă. Este posibilă demolarea și distrugerea Ierusalimului, cetatea împărătească și poate chiar a templului. Ce groază! Ce idee! Națiunea să fie luată în exil, în captivitate, și sub domnia lui a avut loc prosperitate, pace, bucurie, viață spirituală, și dușmanul vrea să distrugă aceste valori. Să ia și pacea, să ia și belșugul, să ia și bucuria, să ia și închinarea. Sanherib vrea să le ia pe toate, și ce era mai grav. În scrisoarea care Sanherib o trimite prin Rabșache la împărat, Dumnezeu este hulit, este dezonorat. Sanherib l-a insultat pe Dumnezeu și Ezechia suferă și îl doare. În capitolul 18, versetul 20, tu ai zis, pentru război trebuie chipzință și putere, dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ți-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Își bate joc de Dumnezeul lui. Refugiul lui Ezechia, frații mei, surori și prieteni care mă ascultați, poate nu toți ajungem în situația lui Ezechia. Ajungem în situația noastră care o îngăduie Dumnezeu, să fim asaltați, să fim asediați de dușman, de vrăjmaș, să ia, să ne ia ceva, să ne pună la strâmtorare pe noi sau pe cei dragi ai noștri. Refugiul lui Ezechia a fost la Dumnezeu. Când suntem evlavioși, în zile bune, în prosperitate, ne refugiem, alergăm la Domnul. Dar și în adversitate, în împrejurări potrivnice, în dificultăți, venim înaintea Domnului. Când venim mai mult? Când ne merge bine? Sau când suntem împresurați? O cântare creștină spune, când ești în strâmtorare, când tot în jur se năruie, când nu mai ai pe nimeni, aleargă la cine? La Iisus. Și Ezechia este în strâmtorare mare și aleargă la Dumnezeu în rugăciune. Salvarea credincioșilor, a poporului Dumnezeu în vremuri grele, este umilința, dar este și rugăciunea. Versetul 1 din 2 Împărați, capitolul 9. Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, că este înconjurat, când a auzit hula și amenințarea din partea împăratului Asiriei și a sfâșiat hainele, era semnul durerii, s-a acoperit cu sac, era semnul umilinței, și s-a dus în casa Domnului. Acolo era locul de refugiu pentru el. El însă aici mai întâi recunoaște, și acest lucru aș vrea să reținem cu toții, utilitatea și autoritatea și puterea omului lui Dumnezeu Isaia. În împărăția lui era un om al lui Dumnezeu Isaia. El avea nevoie de sfat și Isaia l-a dat adeseori și de consilier, dar avea nevoie de sprijin în rugăciune. Și prima lui idee a fost, o să apelez la Isaia să se roage pentru mine. Și trimite un mesaj, versetul 4. Ascultați ce spune el, așa vorbește Ezechia, îi trimite mesajul lui Isaia. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșache pe care le-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să bajocorească pe Dumnezeu cel viu. Și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas. Roagă-te tu, Isaia! Acum parcă nu îndrăznește să se mai apropie de Dumnezeu. Roagă-te, Isaia, pentru popor, roagă-te pentru noi. Frați și surori, puterea, încercarea vine peste noi, dar puterea și încurajarea, arma și biruința pentru poporul lui Dumnezeu, a credincioșilor, este rugăciunea. Și foarte important, și vreau să subliniez, foarte important, să ai pe cineva să se roage împreună cu tine și pentru tine. Să apelezi la cineva. El trimite un mesaj la Isaia și îi spune, roagă-te, roagă-te pentru mine, roagă-te pentru popor. Mi s-a întâmplat vreodată, sigur, fiecare credincios a trăit experiența aceasta. Ai trecut printr-un anume moment și tinerii au trăit experiența aceasta. Dai un telefon, un e-mail la un prieten de-al tău, la cineva, de aici sau din altă parte, în străinătate. Roagă-te pentru mine, am mâine un examen, roagă-te, am o problemă, mama e bolnavă, tata este așa și ceri. Vii în adunare și spui, fraților, fraților, rugați-vă, am o problemă. Vii și spui, rugați-vă pentru mine, rugați-vă împreună cu mine, să ai pe cineva la care să apelezi să te rogi. Este rugăciunea despre care am vorbit noi cândva mai de mult, rugăciunea în învoire, să te rogi împreună cu alții. Să te rogi cu frații, să te rogi cu părinții, să te rogi cu slujitorii. În 1 Samuel, capitolul 7, versetul 8, a venit poporul la Samuel și au zis, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Au venit la slujitorul lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Ei se rugau, dar parcă simțeau ei că Dumnezeu nu ascultă. Și a spus, roagă-te tu, Samuel, pentru noi. În 1 Împărați, capitolul 13, ascultați o altă împrejurare în care este un apel la rugăciune. Un om al lui Dumnezeu era acolo și Ieroboam era împărat și a fost rău. S-a comportat cum nu trebuie și a făcut un gest care nu trebuia să-l facă. Și în 1 Împărați, capitolul 13, versetul 6, când a auzit împăratul că strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului, a întins mâna și a zis, prindeți-l! Și a rămas mâna întinsă. Și umbla așa, cu mâna întinsă. Nu mai putea să-și o tragă înapoi. I s-a înțepenit mâna. Și ascultați ce spune. Împăratul a luat cuvântul și a zis omului Dumnezeu, roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cere-i să-mi pot trage mâna înapoi. Și omul lui Dumnezeu s-a rugat și împăratul s-a vindecat. Sunt atâtea exemple în Biblie de oameni care poate n-au îndrăznit să se roage și au apelat la alții. Când un oarecare Simon în Faptele Apostolilor a cerut să-i se dea Duhul Sfânt și puterea Duhului Sfânt prin bani. Zice apostolul, să piară banii și tu și ăsta să cutremure, să teme. Roagă-te lui Dumnezeu că inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Rugați-vă voi pentru mine. Nu mai avea putere, nu avea îndrăzneală să vină în rugăciune înaintea Domnului. Dar, dragii mei, și noi, fiecare, avem nevoie de rugăciunile unii altora. Să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm pentru problemele altora și vă rog în seara aceasta, îndrăzniți să comunicați unii cu alții când aveți probleme, rugați-vă uniți-vă în rugăciune. Ezechia este omul care ne învață, a strigat, am nevoie de ajutor acum. Apostolul Pavel era un om al rugăciunii, dar și eu sunt convins că s-a rugat. Are însă câteva apeluri extraordinar de frumoase în Romani, capitolul 15, versetul 30. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Pavel avea nevoie de rugăciunea credincioșilor din Roma. Și apoi revine el în Efeseni și efesenilor le spune același lucru și aproape în fiecare epistolă el solicită bisericilor să se roage pentru el. În Efeseni, capitolul 6, de la versetul 18, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinți. Și apoi spune el și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Și spune și tesalonicenilor același lucru și solicită în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 1 încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credință. Să te rogi pentru slujitori, să te rogi pentru cântăreți, să te rogi pentru dirijori, să te rogi pentru cei ce țin ora de rugăciune, școala duminicală, pentru cei ce merg în misiune, să te rogi pentru păstor, să te rogi pentru cei ce lucrează. Avem nevoie de rugăciune. Toți avem nevoie de rugăciune și avem nevoie de rugăciunea altora. Sigur, ne rugăm noi. Dar dacă alții sunt alături de noi, să apelăm la mijlocitor. Domnul ne încurajează și ne dă imediat răspunsul și în versetul 6, Isaia a zis din partea lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, nu te speria, Dumnezeu dă răspuns la rugăciune, Isaia se roagă, Dumnezeu vine și dă răspuns, nu te teme, nu-ți fie frică, Dumnezeu e în control, spune versetul 7, voi pune în el un duh care îl va face ca la auzul unei vești, pe care va primi să se întoarcă în țara lui și îl va face să cadă ucis de sabie în țara lui. Eu rezolv problema, spune Dumnezeu. Fii tu liniștit. De ce liniște? De ce pace? De ce această încredere? Pentru că atunci când am adus problema, durerea noastră înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care intervine. Dumnezeu este Cel care luptă. Slavă Lui pentru aceasta. Păi, dragii mei, observați aici rugăciunea personală a lui Ezechia. E model de rugăciune. El primește o scrisoare de la Sanherib și revin mereu la scrisoarea aceasta, a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Era îngrozitoare scrisoarea aceasta. Și s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, a luat scrisoarea aceasta hulitoare, bajocoritoare, manuscrisul acesta mare și s-a dus la casa lui Dumnezeu și a pus-o înaintea lui Dumnezeu și a spus, Dumnezeule, citește-o. Citește-o, tu vezi ce e scris aici. Și apoi începe Ezechia să se roage. Sigur, cred că eu și voi care mă ascultați în seara aceasta trebuie să facem din problemele, din durerile, din amenințările, din întrebările la care n-am găsit răspuns, să facem din toate acestea subiect de rugăciune cu care să venim înaintea lui Dumnezeu. Să facem o petiție și să o așezăm înaintea Domnului. Fiecare a făcut poate o cerere și nu numai una, mai multe în viață, pentru o anumită problemă. Te-ai dus la un director, te-ai dus la o instituție, te-ai dus undeva, ai scris în cerere ceea ce aveai nevoie și ai prezentat-o la forul respectiv. Mi-aduc aminte când mi-am făcut buletin de Timișoara, era prin 1975-76, cred. Era foarte greu să intri în Timișoara și am făcut cerere la primărie și oficiantul de acolo a spus, domnule, Zice, noi lucrăm numai cu instituții de stat. Zice, nu cu biserici. Păi zic, nu știu dacă este instituție publică de stat biserica, dar noi nici instituție, și spunea instituție de stat socialistă. Zic, nu este instituție biserica capitalistă. Dumneavoastră luați scrisoarea, cererea mea, cu actele care sunt aici, și puneți-o în fața celor care sunt îndriduiți să rezolve problema. Și-a luat-o. Frații mei și surori, faceți cerere înaintea lui Dumnezeu. Și cred că nu e o aberație să vă spun, când aveți probleme, scrieți-le pe hârtie și puneți-le înaintea lui Dumnezeu și îngenunchiați înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce ați scris pe hârtie. Durerea voastră, neîmplinirea voastră și toate necazurile acestea, aduceți-le înaintea lui Dumnezeu. Poate ai neînțelegeri într-o parte sau în alta. De ce trebuie să faci petiție la tribunal, la judecătorie sau în altă parte? Fă-o înaintea Domnului. Oare suntem fanatici dacă trebuie să facem așa ceva? Ezechia primește o scrisoare urâtă și vine, o citește și o pune înaintea lui Dumnezeu. Și eu am primit mai multe scrisori. O scrisoare o am și acum acasă. N-am deschis-o nici de cum și de foarte mulți ani de zile. Știam de unde vine și cine mi-a scris-o. Am pus-o înaintea Domnului și o țin închis acolo. Să o rezolve Dumnezeu. Frați și surori, eu mă cutremur la ideea aceasta. Că uneori apelăm într-o parte, apelăm în altă parte, alergăm la unii, alergăm la alții. Ezechia spune lui Isaia, robului Dumnezeu, Isaia, roagă-te pentru mine, pentru popor. Dar acum, cu scrisoarea în mână, o aduce înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, și face din ea subiect de rugăciune. Aceasta e rugăciunea. Și atunci, oare nu trebuie să spunem ca ucenici altădată, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Care era atitudinea lui în rugăciune? Vine cu umilință, cu zdrobire, așa spune Biblia, vine în casa lui Dumnezeu, nu fuge, nu se izolează, nu se ascunde, ci vine înaintea Domnului, vine în casa Domnului. Pentru cel care este în necaz, și nu cred că a putut fi mai mare necaz în viața lui Ezechia ca acesta, să-și vadă națiunea înconjurată, să vadă cetatea înconjurată de dușmani care l-amenințau și care toți strigau împotriva lor, și vine în casa lui Dumnezeu cu durerea, cu supărarea, cu jignirea, cu eșecul, cu falimentul, cu decepția, cu conflictul, vine înaintea Domnului. De ce să nu venim și noi înaintea lui Dumnezeu în rugăciune? Pentru că și noi avem durerile noastre și avem supărările noastre și noi suntem jigniți adeseori și noi avem eșecuri și noi falimentăm în anumite situații și suntem decepționați și dezamăgiți. Poate avem conflicte în familie sau de o altă natură. Poate sunt situații când nu mai ai speranță de recuperare, de rezolvare. Să recunoaștem supremația lui Dumnezeu și autoritatea și unicitatea Lui. Să vii cu acestea înaintea Domnului. Mă doare enorm de mult, ca slujitor al Domnului, pentru cei care atunci când sunt în necaz, pentru cei care atunci când trec prin dureri, prin supărare, prin jigniri, prin eșecuri, prin falimente și alte lucruri de genul acesta, se izolează singuri undeva. Mă ascultați, tineri dragi, viața vă oferă surprize. Sunteți familiști tineri, sunteți părinți, poate unii sunteți în vârstă. Nu știți când vine un necaz teribil. Nu vă izolați. Nu vă ascundeți, nu vă rupeți de casa Domnului. Am văzut prea multe cazuri a celor care au avut probleme cu copiii. Nu ascultă, pleacă copilul, fiica de acasă și nu mai vine la adunare. Are probleme de familie, are o problemă de servici, stă acasă. De ce nu vii la adunare? Sunt necăjit, am probleme. Păi tocmai atunci trebuie să vii la Domnul. Atunci trebuie să alergi mai repede în casa lui Dumnezeu. Și să știți, nu mai sunt mari speranțe de recuperare pentru acela care în necaz nu aleargă în casa lui Dumnezeu. Învățați lecția aceasta împreună cu mine de la Ezechia. El recunoaște supremația și autoritatea lui Dumnezeu, recunoaște unicitatea lui Dumnezeu. Priviți în versetul 15, ce frumos spune el: Doamne, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Ieruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărăților pământului, Tu ai făcut cerurile. Doamne, pleacă-ți urechea. Cel ce se roagă îl cunoaște pe Dumnezeu și se încrede în Dumnezeu. Și trebuie să cunoaștem, frați și surori, dragii mei, atributele lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu este atotputernic, să știi că Dumnezeu e atotștiutor, să știi că Dumnezeu este atotprezent, este neschimbător, este sfânt, este drept, este bun, este un Dumnezeu iubitor, este îndurător, este plin de har, își ține promisiunile, este credincios promisiunilor sale și când îl cunoști așa, atunci vei îndrăzni să vii înaintea lui. Și în rugăciune are în vedere nu numai izbăvirea lui și a națiunii, dar are în vedere onoarea lui Dumnezeu. Versetul 19, partea a doua, el spune: izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Nu numai că trebuie să ne salvezi, dar Tu trebuie să-ți arăți onoarea și eu vreau prin ceea ce se întâmplă aici să fii onorat. Oare toate rugăciunile noastre sunt spre slava lui Dumnezeu? Nu cumva vrem numai să ieșim din impas și atunci să ne vedem de drum? Ezechia spune: Doamne, eu vreau să ne izbăvești, dar aș vrea să se știe prin izbăvirea aceasta că Tu ești Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde la rugăciune. Versetul 20, vine Isaia din nou și spune: am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o. Dumnezeu aude, Dumnezeu ascultă. Domnul se luptă pentru poporul său, pentru împărat. Nu trebuie Ezechia să lupte. Dragii mei ascultători, frați, surori, prieteni, tineri, nu trebuie să luptăm noi. Nu trebuie să lovim noi. Nu trebuie să ne înarmăm noi. Nu trebuie să blestemăm și nu trebuie să urâm. Punem problema înaintea lui Dumnezeu și lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu spune: am auzit rugăciunea. Rugăciunea pune cerul și oștirea lui Dumnezeu în acțiune. Versetul 35. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Când s-au sculat dimineața, toți erau niște trupuri moarte. Vă imaginați? Din oștirea lui, a lui Sanherib, încercați să numărați până la 185.000. 185.000 de cadavre erau în jurul Ierusalimului. Un înger al Domnului a rezolvat problema. Și dacă vreți să înțelegeți acum oștirea lui Dumnezeu, Domnul Iisus a spus câte legiuni de îngeri are la dispoziție. Faceți calculul. O legiune era alcătuită cam din 10.000 de soldați și Domnul spune câte legiuni de îngeri stau la dispoziție. Când un înger a nimicit 185.000, asta este minunea lui Dumnezeu. Dumnezeu lovește pe vrăjmaș și luptă și biruie și înfrânge. Domnul Dumnezeu este Cel ce transformă evenimentele, frica în încredere, umilința în biruință și durerea în bucurie. N-avem un Dumnezeu minunat? Nu ne determină să ne apropiem mai mult de El și să-L slujim și să-L iubim mai mult? Și întrebarea se pune acum: ce facem noi în momentele grele ale vieții? Ezechia este un exemplu. A alergat la Dumnezeu în rugăciune. Doamne, ajută-ne să învățăm să facem și noi așa. Dragii mei, plecați de aici cu dorința sinceră. Din toate problemele, din toate temerile, să facem subiect de rugăciune. Mâine poate vine o problemă în casa ta. Pui mâine în casa ta sau la mine. Nu știm ce ne paște și ce încercare. Nu știm ce ne înconjoară și ce ne amenință. Dar există un loc și o poartă deschisă de comunicare cu cerul, cu Dumnezeu. Când ești asediat din toate părțile și nu mai vezi scăpare, scăparea e la Domnul Dumnezeu la care s-a rugat Ezechia. Îmi spunea un frate păstor, a plecat la Domnul de mult în vârstă, că prin 1940-41, nu știu exact, când s-au închis adunările și a fost interzisă închinarea pe vremea unui anume conducător al țării, și după ce au fost închise adunările și era interzisă orice adunare, orice credincios care era găsit că se adună împreună cu alții, era pedepsit. Și l-a chemat acum pe păstor, a cărui ușă la casa de rugăciune era închisă și n-avea voie să mai întâlnească cu nimeni. I-a spus cei care erau autorități în vremea aceea, jandarmeria și prefectul și procurorul și alții: ei, ce zici, domnule, v-am înconjurat din toate părțile, nu mai există scăpare pentru voi pocăiți. La care fratele a răspuns: da, ne-ați înconjurat din toate părțile. Știți însă legătura în sus cu Dumnezeu, nu puteți opri. Și să știți că orice credincios, oriunde este, se roagă lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin. Împreună cu un grup de frați și de